Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Αστέρι, νύχτες αφέγγαρε στο δρόμο μου δείχνε. Τώρα πονάσα μαχαίρι, τώρα πονάσα μαχαίρι, τώρα πονάσα μαχαίρι. Γιορτάνη, η αγάπη σου ήταν γιορτάνη, με λευκό λουλουδά και πάτη μυρωδιέ. Σου πλέξα ένα στεφάνι, σου πλέξα ένα στεφάνι, σου πλέξα ένα στεφάνι. Στο ήλιο βασίλεμα πάντιζει το όνειρο, η αγάπη σου φλόγες βγάνει. Η αγάπη σου φλόγες βγάνει, η αγάπη σου φλόγες βγάνει.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης και θα σας διαβάσω ένα κείμενο δικό μου από το περιοδικό Επιλογές, που όπως είπα και ξέρετε, διανέμεται κάθε μία Κυριακή του μήνα μαζί με την κυριακάτικη Μακεδονία. Ο τίτλος είναι «Αγκινάδες και κουκιά». Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού με λέγαν «Αγκινάδα». Με είχε βάλει ο δάσκαλος να διαβάσω ένα κείμενο από το Αναγνωστικό, όπου ένας ηλίθιος μανάβης δεν πουλούσε μόνο κουκιά, αλλά και αγκινάρες. Τον είχε και εικόνα μαζί με το γάιδαρό του. «Αγκινάρες και κουκιά», φώναζε στις γειτονιές. «Αγκινάδες και κουκιά», φώναξε κι εγώ μέσα στην τάξη. Αυτό ήταν. Από τη στιγμή εκείνη βαφτίστηκα Αγκινάδα. Μέχρι τότε δεν ήξερα πως κουβαλούσα μια ιδιαιτερότητα, γιατί ακόμα δεν είχα μπλεχτεί με άγνωστα παιδιά και δεν είχε δυσκολευτεί η ζωή μου, επειδή το ρο το έλεγα δ. Στο σχολείο όμως ήμουν ο μόνος ανίκανος να προφέρει αυτό το γράμμα. «Πώς λέγεσαι, παιδί μου?», με ρωτούσαν οι δάσκαλοι. «Σουδούνης», φώναζαν όλα τα παιδιά μαζί. Την περίοδο εκείνη άρχισα να δουλεύω σε ένα μανάβι που είχε μπάγκο στο καπάνι. Κάθε μου μέρα πουλούσε και ένα διαφορετικό είδος και πηγαίνοντας να πιάσω δουλειά, προσπαθούσα από μακριά να δω τι σκατά πουλάει πάλι σήμερα. Αν έβλεπα σταφύλια, ντομάτες ή πεπόνια, ησύχαζα. Αν όμως έβλεπα κεράσια ή καρπούζια, με πιάνε τρόμος. Προπάνω τα καρπούζια, τα φοβόμουν περισσότερο απ' όλα. Και αυτό γιατί το αφεντικό μου με ανάγκαζε να φωνάζω «καρπούζια με τη μάχαιρα», που στον αέρα μεταμορφωνόταν σε «καρπούζια με τη μάχαιδα». Γελούσαν όλοι. Οι πάγκοι ολόγυρα, οι συνομήλικοι μου που δούλευαν εκεί και οι περαστικοί. Αυτοί οι τελευταίοι θέλουν να εκφράσουν τον νύκτο τους και τη συμπάθειά τους, αγόραζαν κι από ένα. Μια μέρα όπως το περίμενα, πέρασε και ένα τσογλάνι από τη γειτονιά μας και μ' άκουσε. Κατά την άποψή μου είχε αργήσει κιόλας. Όταν βγήκα το βράδυ στον δρόμο μας να παίξω, λεγόμουν ο Καρπούζια με τη μάχεδα. Γύρισα σπίτι κλαίγοντας. Τότε ο πατέρας μου είπε ότι κι αυτόν, παρόλο που είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, όταν ήταν στην ηλικία μου και πουλούσε τσιγάρα στον δρόμο, τον λέγανε Τουρκόσπορο. μόνο και μόνο επειδή ήρθαν από τη Σμύρνη, όταν οι Τούρκοι σφάξανε τον πατέρα του. Αντί να με παρηγορήσει αυτό, με ανησύχησε περισσότερο. Αν τον μάθαιναν εκεί έξω, θα μπορούσαν να με λένε καρπούς για Τουρκίας με τη Μάχεδα. Μου είχε κοπεί κάθε όρεξη για δουλειά, σχολείο και παιχνίδι. Μου είχε κοπεί με τη Μάχεδα, θα μπορούσα να πω. Σε λίγο καιρό με ξαναβάφτισαν. Απόγευμα ήταν, θυμάμαι, όταν ένα παιδί έβγαλε τη φωτογραφία του λαμπράκι του Παλαιστή και μας την έδειξε. Τον είχε με βρακή και με ανασηκωμένα τα χέρια έδειχνε τα μεγάλα του μπράτσα. Έσκυψα κι εγώ. Πόπο κάτι μπδάτσα, αναφώνησα. Ήμουν πλέον ο πόπο κάτι μπδάτσα. Το ότι ήμουν λιανό σαν κλαδί, έτοιμο να τον πάρει ο αέρας, έκανε ακόμα πιο θλιβερό το καινούριο μου όνομα. Πέρασα μερικά βασανιστικά χρόνια και όταν έφτασα στην τελευταία τάξη, άρχισα να σκέφτομαι με τι μούτρα θα μπω στο γυμνάσιο. Μου περνούσε και σκέψη να μην πάω καθόλου και να ψάξω να βρω έναν τόπο όπου οι άνθρωποι θα μιλούν όλοι έτσι, όπως εγώ, και δεν θα παραξενεύεται κανένας. Τότε όμως έγινε κάτι που παραξένεψε εμένα τον ίδιο. Λίγες μέρες προτού λήξει το σχολικό έτος, μπήκε ο σχολίατρος στην τάξη καλαμπουρίζοντας όπως πάντα. Ήταν ένας συμπαθητικός άνθρωπος με κόκκινο βλογιοκαμένο πρόσωπο και δυνατό σώμα. Καθώς έκοβε βόλτες ανάμεσά μας, λέγοντας τα δικά του, που επεδίωκε και να γίνουν και δικά μας κάποτε, κοντοστάθηκε μπρος μου και βγάζοντας μια χούφτα στραγάλια από την τσέπη, τα πόδεσε στο θρανίο μου. Θα βάζεις ένα-ένα πάνω στη γλώσσα και θα τα στριφογυρνάς, είπε και έφυγε. Και τώρα, πρόλαβα να φωνάξω. Και τώρα, είπε χωρίς να δώσει συνέχεια. Έτσι σώθηκα. Επιτέλους, θα έμπαινα στο γυμνάσιο όπως όλοι, και όχι όπως εγώ. Πώς λέγεσαι, παιδί μου, με ρώτησε ο μαθηματικός πρώτη φορά, πρώτη μέρα, πρώτη ώρα. Σουρούνης, είπα πεντακάθαρα. Α, εύκολο όνομα. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Θα θυμάμαι το γουρούνι. Γέλασαν πάλι όλοι, εκτός από μένα. Μέσα σε δευτερόλεπτα είχα γίνει γουρούνης. Όνομα που όσα στραγάλια και να γύριζα, να τρώγα και να κατάπινα, δύσκολα θα το απόβαλα. Μίσησα τα μαθηματικά, μίσησα τους μαθηματικούς, ως και τα καημένα τα γουρούνια μίσησα. Κάποτε τελείωσε και αυτό το σχολείο και χάθηκα. Άρχισα να ζω άγνωστος μεταξύ αγνώστων σε άγνωστους τόπους. Είχα ησυχάσει επιτέλους. Μέχρι που πριν λίγα χρόνια ένας καθηγητής γλωσσολογίας, ιστορίας, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, με ρώτησε στην Αθήνα: Ξέρεις τι σημαίνει το όνομά σου? Τρομοκρατήθηκα. Να τα μας, λέω μέσα μου, πάλι τα ίδια. Σουργούνι στα τουρκικά σημαίνει ο πρόσφυγας, ο άστεγος, ο αλήτης, συνέχισε απτόητος. Το σουργούνι έγινε σουρούνι. Ρώτησα τον αδελφό του πατέρα μου που για δικούς του λόγους έχει ψάξει βαθιά τις ρίζες της φαμίλιας του. Έτσι θα είναι, συμφώνησε. Στη Σμύρνη λεγόμασταν Τσιρόνιδες. Φαίνεται, όταν ήρθαμε εδώ, μας είπαν Σουργούνιδες, πρόσφυγες δηλαδή. Και οι αλήτες να νοούσαν το ίδιο μου κάνει. Έχω μάθει πια ότι, όπως και να σε αποκαλούν οι άλλοι, δεν έχει καμιά σημασία. Η ουσία είναι πώς αποκαλείς εσύ τον εαυτό σου και τι νομίζεις γι' αυτόν. Πριν λίγες μέρες, κάποιος στη Χαλκίδα μου είπε πως Σουρούνι σημαίνει Θεσσαλονίκη ή Θεσσαλονικιός, δεν θυμάμαι. Α, ναι, έκανα ευγενικά. Όπως πάμε σιγά-σιγά, μπορεί να με λένε και Λευκό Πύργο.
Καταφέρα να κάνω με τα λόγια. Τα πίσω να το κάνουνε του χρόνου οι πληγές. Γιατί δεν υποφέρεται ποτέ τη στεναχώρια. Να την νιώθεις μόνο σου και μόνο σου να κλαις. Αυτό που δεν καταφέρα να κάνω με το σώμα. Τα πίσω να έρθει μόνο του χωρίς βία και ορμή. Γιατί για σένα κλείδωσα ψυχή, φίλη κι ακόμα με τυραννάει που πέταξα για πάντα το κλειδί. Thank you. κατάφερα να κάνω με τη σκέψη. Θα αφήσω να το κάψουνε ντροπή και εγωισμός, γιατί να ξέρεις έχασα αυτά που είχα πιστέψει. Όταν η νύχτα μέσα σου μου έκρυψε το φως, αυτό που δεν κατάφερα να κάνω με τα λόγια, θα αφήσω να το κάνουνε του χρόνου οι πληγές. Γιατί δεν υποφέρεται ποτέ τη στεναχώριε, να την ενιώθεις μόνος σου και μόνος σου να κλαις.
Θα σας διαβάσω ένα κείμενο από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, από αυτά που γράφω με τον γενικό τίτλο «Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί». Αφορά την Ολυμπιακή αεροπορία. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε και έχουμε ζήσει τι σημαίνει Ολυμπιακή αεροπορία και θα σας διαβάσω μια τέτοια ιστορία. Ο τίτλος είναι «Κυριακή, κοντή γιορτή». Η Κυριακή ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς. Ο ήλιος βγήκε από το νημητό στην ώρα του, οι καμπάνες της εκκλησίας αντίκρυ χτύπησε στην ώρα της, εμείς βγήκαμε από το σπίτι στην ώρα μας, ακόμη και το ταξί ήρθε στην ώρα του. Οι άνθρωποι απολάμβαναν το κυριακάτικο πρωινό στα σπίτια τους, αφήνοντας τους δρόμους καινούς για να τους απολαύσουμε εμείς. Τίποτα δεν προμείνει αυτό που θα επακολουθούσε. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο στις 11.30, μια ώρα νωρίτερα από την πτήση, έτσι όπως απαιτούν οι κανόνες Ολυμπιακής. Τσεκάραμε τα εισιτήρια και περιμέναμε να πετάξουμε. Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης θα μας περίμενε ο φίλος μου ο Διαμαντής. Θα κάνουμε μια στάση στο Καλαμαρί, όπου γινόταν μια γιορτή στο σχολείο και είχα υποσχεθεί να παραβρίσκομαι, και έπειτα θα πηγαίναμε στο σπίτι των γονιών μου για να τρώγαμε μαζί με την οικογένεια της αδελφής μου τα φαγιά της αρεσκίας μου. Το απόγευμα θα συναντούσα τον Γιάννη, τον πιο παλιό μου φίλο, για να πούμε τα πιο φρέσκα νέα μας. Με λίγα λόγια, επρόκειτο για μια Κυριακή που θα τη ζήλευαν πολλές Κυριακές. Πλησίαζε όμως η ώρα της αναχώρησης και τίποτα δεν γινόταν. Στις 12 και 20 μια αδιάφορη γυναικεία φωνή ανήγγειλε από τα μεγάφωνα ότι η πτήση για Θεσσαλονίκη και Παρίσι θα καθυστερήσει για λόγους επιχειρησιακούς και θα γίνει άλλη ανακοίνωση στις 12 και 50. Δεν ξέραμε τι θα πει λόγοι επιχειρησιακοί και ούτε ενδιαφερθήκαμε να μάθουμε. Λέμε εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μισή ωρίτσα καθυστέρηση, δεν χάθηκε ο κόσμος. Συνεπίσε όσα είπε, η αδιάφορη φωνή στις 12 και 50 ξανακούστηκε. Προσοχή παρακαλώ, η πτήση για Θεσσαλονίκη και Παρίσι θα καθυστερήσει για λόγους επιχειρησιακούς. Νέα ανακοίνωση θα γίνει στις 13 και 20. Τέλος πάντων, ξαφνικά πεινάσαμε. Το συνειδητοποίησα όταν ένας νεαρός που δεν γνωρίζαμε μας ζήτησε ένα χιλιάρικο για να μην λιποθυμήσει από την πείνα. Πήραμε σάντουιτς και μπύρα και κολατσίσαμε. Αρκετοί που περίμεναν να πετάξουν μαζί μας κάνανε το ίδιο. Μην τρως πολύ, τόσοι άνθρωποι μας περιμένουν στη Θεσσαλονίκη για να φάμε. Έφαγα λίγο. Προσοχή παρακαλώ, με την μπουκιά στο στόμα στραφήκαμε όλοι προς το μεγάφωνο από όπου θα μαθαίναμε την απόφαση για τη μοίρα μας. Η πτήση για Παρίσι και Θεσσαλονίκη θα καθυστερήσει για λόγους επιχειρησιακούς. Νέα ανακοίνωση θα γίνει στις 13.50. Κοίταξα το ρολόι. Είχε πάει κιόλας 13.20. Απίστευτο πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, το σε περιμένουν κάπου. Ξέρεις τι πάει να πει λόγοι επιχειρησιακοί? Όχι. Ήθελα να μάθω. Ήταν το μόνο που με ένοιαζε εκείνη τη στιγμή. Ρώτησα τους δίπλα μου, που είχαμε γίνει σχεδόν φίλοι, όμως ούτε κι αυτοί ξέρανε. Χτύπησα μια πόρτα και έπειτα μια άλλη. Βρέθηκα σε ένα γραφείο με 6-7 κοπέλες, συνοδούσε δάφους και αέρος-αέρος. Συγγνώμη, τι σημαίνει λόγια επιχειρησιακή, μου λέτε, σας παρακαλώ. Δεν ξέρω, αλλά θα μάθω αμέσως, προθυμοποιήθηκε η γυναίκα που καθόταν στο γραφείο. Επανέλαβε την ερώτησή μου στο τηλέφωνο και την απάντησε από το τηλέφωνο σε μένα. Έλλειψη πληρώματος καμπίνας. Γύρισα εκεί που με περίμενα και το είπα σε όλους. Τι λείπει, αεροσυνοδός ή πιλότος, ρωτάει ένας που ήθελε να τα ξέρει όλα. Αυτό δεν το είχα ρωτήσει. Προσοχή, παρακαλώ, κοίταξα το ρολόι. Είχε πάει κιόλας 13.50. Απίστευτο πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, το σε περιμένουν κάπου. Η πτήση μπλα μπλα μπλα, νέα ανακοίνωση θα γίνει στις 14.10. Κανονικά πρέπει να γίνει 14.20, όχι 14.10. Μας χαρίσανε 10 ολόκληρα λεπτά και η καινοτομή αυτή αναπτύρωσε τις ελπίδες μας. Κοιταχτήκαμε όλοι περιχαρείς, έτοιμοι να αγκαλιαστούμε. Οι πιο αισιόδοξοι άρχισαν να μαζεύουν τα μπαγάζια τους και ακόμη πιο αισιόδοξοι βάδισαν προς την έξοδο. Απίστευτο πόσο πιο γρήγορα περνούν τα 20 λεπτά από τα 30 όταν περιμένεις να πετάξεις. Προσοχή κλπ. Κλπ. Νέα ανακοίνωση θα γίνει στις 14.40. Τρομοκρατηθήκαμε. Είχαμε ελπίσει ότι αφού καταρρύψαμε το μισάωρο και φτάσαμε στο 20 λεπτό, φυσιολογικά θα φτάναμε και στο 10 λεπτό, μετά στο 5 λεπτό και κάποτε μπορεί να φτάναμε και στη Θεσσαλονίκη. Το ότι επανήλθαμε έτσι απότομα στο ημίωρο σήμαινε πως ξαναρχίζαμε από εκεί που είχαμε ξεκινήσει. Πάω να μιλήσω στο διευθυντή, να μάθω γιατί μας κοροϊδεύουν. Είσαι σίγουρη, ρωτάω. Ούτε και εκείνος θα ξέρει. Δεν ήξερε. Ούτε αν θα φύγουμε, ούτε πότε, ούτε και γιατί μας πάνε 30-30 λεπτά λέγοντάς μας τα ίδια και τα ίδια. Θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε στην ανακοίνωση αυτή να σας πούνε πότε ακριβώς θα φύγετε, σας το υπόσχομαι. Πράγματι, στις 14:40 έγινε η πολυπόθητη ανακοίνωση. Από την ίδια διάφορη φωνή πάντα. Προσοχή παρακαλώ, οι επιβάτες της πτήσης 904 να προσέλθουν στην έξοδο αριθμός 10. Φωνές, γέλια και χαρές. Σαν να απολυόμασταν ή σαν να τελείωσε η αιχμαλωσία και επιστρέφαμε στα σπίτια μας. Μπήκαμε στη σειρά κάνοντας ευγενικά τόπο ένας τον άλλον, αφού το ίδιο όνειρο μας είχε κάνει σχεδόν αδέρφια. Ξαφνικά από την κεφαλή του ουρά ακούστηκαν φωνές, βρισιές και βασαρία. Τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Γίνεται ότι το αεροπλάνο δεν θα κατέβει στη Θεσσαλονίκη, θα πάει κατευθείαν Παρίσι. Αυτό γίνεται. Σοβαρά, έτσι λένε. Ας μας πετάξουμε λεξίπτωτο, εγώ είμαι λεξιπτωτιστής. Μα γιατί δεν τρέπονται λίγο. Δεν ξέρω το γιατί, κυρία μου. Γιατί όσο καθυστερούν, πληρώνουν πρόστιμο στο αεροδρόμιο του Παρισιού. Και εμείς δεν πληρώνουμε. Εμείς πληρώνουμε και τους μισθούς τους. Γυρίσαμε πάλι στις θέσεις μας. Ένα μεγάλο μέρος της ουράς μεταφέρθηκε στο μπουφέ. Λες να είναι δουλειά του μπουφετζή. Για κοίτα τι γίνεται. Ο τύπος με το χιλιάρικο μας ξαναπλησίασε γιατί χρειαζόταν άλλο ένα. Αυτή τη φορά μας ζήτησε και τη διεύθυνση για να μας τα στείλει. Χαλάλη σου. Αυτό μας έλειπε, να περνάει κάθε πρωί να μας βαράει τα κουδούνια. Είχε πάει 4 η ώρα και ακόμα δεν είχαμε φύγει. Άλλοι κοιμούνταν στα καθίσματα, άλλοι φώναζαν μπροστά στα γκισέ και άλλοι κοιτούσαν το μεγάφωνο. Είχα δει άπειρες φορές την εικόνα στην τηλεόραση, από την πολυθρόνα μου, όμως άμα δεν τη ζήσεις ο ίδιος, δεν πρόκειται να την καταλάβεις ποτέ. Σαν συγγραφέας θα έπρεπε να γνωρίζω αυτό. Όπως γνωρίζω ότι η κρατική μηχανή σου κλείνει τον δρόμο προς τη χαρά και τους φίλους, γιατί η ίδια στερείται και από χαρά και από φίλους. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το φίλο μου τον Διαμαντή που τον έστησα τόσες ώρες. Και από την κυρία 510, τη διευθύντρια της σχολής Καλαμαρή, που της είπα θα είμαι εκεί και δεν ήμουν. Και από την οικογένειά μου στη Θεσσαλονίκη, που κουράστηκαν μάτια για μένα. Και από το φίλο μου τον Γιάννη, που δεν συναντηθήκαμε. Συγγνώμη που ταλαιπωρήσει και εσύ μαζί μου. Δεν φταίς εσύ. Κι όμως εγώ φταίω. Εγώ.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Κι όταν με πίνεις, να μ' αγαπάς να σε παιδί, να μ' αγαπάς σαν τη ζωή σου, να σε φωτιά, να σε βροχή, όσο κορμί τόσο ψυχή. Ψάχνω νησί κι ήσουν εσύ, ήσουν εσύ. Να μ' αγαπάς να είσαι καλός, να μ' αγαπάς να μη με κρίνεις. Ένας μικρός να είσαι θεός, όταν με τρως κι όταν με πίνεις. Να μ' αγαπάς να είσαι παιδί, να μ' αγαπάς σαν τη ζωή σου. Να σε φωτιά, να σε βροχή, όσο κορμί τόσο ψυχή. πες μου τα αισθήματα. Άσπρα μαύρα σκαλοπάτια, καρβουνάκια στη φωτιά. Άσπρα μαύρα σκαλοπάτια, της καρδιάς μου τα ραγίσματα. Άσπρα μαύρα σκαλοπάτια, δε με βγάζουν.
Σκαλοπάτια, της καρδιάς μου τα ραγίσματα, άσπρα μαύρα σκαλοπάτια.